n-am adus Biblia pentru că discutăm despre facere, despre capitolul 18, numai că un subiect general, încât nu trebuie să mergem pe niște versete acum, vorbește de o problemă generală pe care o abordează capitolul 18 din facere. Totul pleacă de la... Repet pe scurt capitolul 18 din facere, ca să cei care veniți prima oară sau care ați uitat sau care nu sunteți obișnuiți cu Scriptura să vă readuceți aminte. Avram, la 100 de ani, stătea în pragul cortului său, în plină amiază, în picioare, uitându-se peste câmpia pustie din față, un fel de pustiu. Cum ați văzut că este în clima turanică, iraniano-turanică, așa e numită, din sudul Ierusalimului, și privește peste câmpia aceea pustie și în timp ce e plină amiază, căldură mare, vede trei oameni în fața lui, aleargă înaintea lor, vorbește cu ei la persoana întâi, din când în când la persoana a doua, dar în primul rând la persoana întâi singular, adică ca și cum ar fi un singur om cei trei, din când în când persoana întâi, persoana a doua singular, din când în când la persoana a doua plural, rar, și aleargă înaintea lor, cade, le cere să intre în casa lui, să se spele pe picioare, să stea la umbra stejarului, să le aducă pâine, să se odihnească puțin și apoi să plece în calea lor. Are și simte, din faptul că vorbește la singular, el își dă seama că e Dumnezeu, simte asta, nu își dă seama de săvârșit lucrul ăsta, dar simte adierea asta gândului că e mai mult decât un om, decât niște oameni. Cu cât înaintează discuția dintre ei și cu cât înaintează întâlnirea dintre el și ei, el își dă seama tot mai mult că el este Dumnezeu, încât la sfârșit chiar are un dialog în care mijlocește mântuirea cetăților de mai jos, în care roagă să ierte pe acești păcătoși care erau în Sodoma și Gomora. Și totuși, chiar dacă își dă seama de faptul că era Dumnezeu, el își face treaba lui. Adică Dumnezeu i-a zis, du-te și fă cum ai zis. Că i-a zis, Doamne, vină la mine, intră în casa mea, eu îți voi da de mâncare, eu îți voi da apă să te speli, eu te voi odihni la umbra stejarului meu și pe aceea vei pleca în drumul tău. Și treimea a zis, fă cum ai zis. Și el aleargă, știți că am tot vorbit despre alergarea asta, aleargă la Sara, îi spune să facă lipii, aleargă la un slujitor, spune să taie vițelul, după aceea se duce, ia unghi, ia mier, ia lapte, aranjează masa. Adică un întreg periplu are mult de lucru. Și în altul Bartolomeu, Anania, explicând versetele acestea, spune într-una dintre notele de la acest capitol, zice, deși adiat de intenții sacre, adiat, adică adiat în sensul că mintea lui îi spunea că e mai mult, mult mai mult decât un om și decât niște călători oarecare, deși prin mintea lui și peste gândurile lui și peste inima lui se simțea adierea unor sentimente sacre, așa formulat în alt presimțitul, deși adiat de intenții sacre, Avram îi tratează pe cei trei ca pe niște călători osteniți și flămânzi, tratament pe care ei îl onorează într-o perfectă manieră antropomorfă. Adică joacă rolul, dacă am putea zice, a omului flământ, însetat, călător, și deși el simte că este mult mai mult decât atât și că este un moment unic în viața lui, toate întâlnirile lui de până atunci cu Dumnezeu au fost grăbite, au fost scurte, au fost de câteva minute. Dacă au fost câteva minute. toate întâlnirile cu Dumnezeu. A îngăimat o întrebare, două sau așa, sau a răspuns ceva și pe aceea s-a sfârșit. Acum era mult mai mult, adică Dumnezeu îi se arăta într-o formă antropomorfă, adică umană, și simțea în faptul că intră în casa lui și că rămân în casa lui, cât vor rămâne, nu putea să știe niciodată cât vor rămâne, mai ales că auzise aceste întâlniri cu Dumnezeu și Dumnezeu în momentul când socotea, se lua de la fața lui, adică nu puteai tu să-l ții pe Dumnezeu cu deasila așa că vrei tu, mai stai. Venea, îi se arăta, îi se descoperea, îi vorbea și se sfârșea descoperirea aceasta, încât rămânea probabil cu multe întrebări, cu multe nelămuriri, cu multe, dar accepta, asta este. Dumnezeu era cel care avea puterea și înțelepciunea, el se supunea aceste înțelepciuni dumnezeiești, când și cum trebuie el să vină și când să plece. Dar acum îi se oferea o șansă unică, el simțea că e Dumnezeu, că Dumnezeu vine sub chipul acesta acestor oameni, și că le vorbește la persoana a doua plural, singular, ca și cum ar fi un singur om toți cei trei, are prima revelația trăimii cumva, care n-a avut-o până atunci nimeni, și să intre în casă, se gândește că probabil că dacă intră în casa lui și acceptă în casa lui, lângă cortul lui, sub stejarul lui, în tabăra lui, cum ar fi, dacă intră în tabăra lui și la stejarul lui, acolo o să aibă, ar fi avut șansa să vorbească mai mult cu el. Nu câte avea el de sus, câți dintre noi n-ar avea câte să-i spună lui Dumnezeu. Nu-i de aici de acolo să ai pe Dumnezeu un gaz de la tine, adică nu-i, hai că o las că vine și peste 5 zile, hai că vine și peste. Nu, era o chestie unică, rarisimă. El putea să zică, până mă duc eu să dau, orice om normal ar fi zis, până mă duc eu să fug la Sara și îi las aici în substejar, poate îi pleacă. Mă părăsesc cum, până acum Dumnezeu, într-o clipă a dispărut și gata, ce mai? Până mă duc eu să spun slujitorului, până mă duc la Cireadă, unde își țin viței, până îl taie, până îl adun eu untul, până aduc laptele, până toate acelea care au presupus timp. Păi, în primul rând, eu pierd un timp imens ca valoare, pierd acest timp în care eu puteam să fiu cu ei. Al doilea gând era, eu puteam să, dar de fapt ei oare au chiar o nevoie? Dacă sunt Dumnezeu, au ei nevoie de așa ceva? N-aș putea eu mai bine să stau mai în fața lor, într-un extaz continuu, să le vorbesc și să... Și eu de ce să umblu pe aici ca o musculiță care fuge dintr-un loc într-altul și... Puteau să-i treacă lucrurile astea prin minte și probabil că i-au trecut, dar ascultarea lui Avram era desăvârșită. Fă ce ai spus, fă ce și a zis. Fă precum ai spus. Perfect. Nu contează că tu, după ce ai promis bine, fac cum... Ai început să înțelegi și mai mult că e Dumnezeu și ai zice, Dumnezeu, dar ce-i trebuie lui Dumnezeu chestia aia? Dar de ce să pierde o vreme acum? El poate dispărea într-o clipă, poate pleacă, poate nu mai stă de vorbă cu mine și să se întoarcă grăbit să vorbească cu el. Nu, Avraam a continuat, a grăbit pasul, dar a grăbit pasul mai mult ca să aducă odihnă și să facă porunca lui Dumnezeu decât că a grăbit pasul ca să poată el să stea mai mult de vorbă. Nu cred că asta era motivul. Ca să poată el să prindă trăimea. Poate și asta. Dar mai mult ca ascultare, a trecut peste dorința lui probabil foarte puternică de a se întoarce repede acolo. Nu? De a vorbi repede cu ei. Și până că nu s-au pus lucrurile cum trebuie pe masă și asta a durat, n-a stat lângă ei. Până nu s-au pus lucrurile cum trebuie pe masă, asta înseamnă ore. Ore. Deci a fost plecat cu orele, probabil că își mai arunca privire de pe unde era, în timp ce pregătea vițelul împreună cu slujitorul, în timp ce aduna ce trebuia să aducă, o oră, două, trei, nu știu. El și-a jertfit pur și simplu un timp imens de valoros, în care el putea să stea de vorbă cu trăimea, să stea în fața ei și a făcut ascultare de ce a zis Dumnezeu. Du-te și fă precum ai zis. Acest lucru nu-i de uitat. Nu-i de trecut cu vederea. Și acest lucru ne învață mult. Recitesc încă o dată ce a zis în altă Bartolomeu. Deși adiat de intenții sacre. Adică, păi stai puțin, măi, că el e Dumnezeu. Și trebuie Dumnezeu mâncare și așa, lasă, eu am... Trebuie să mă întâlnesc cu el, eu trebuie să stau în extază în față, eu trebuie să mă rog înaintea lui, eu trebuie să mă îngenunchez înainte, eu trebuie să stau așa. Cu ce și imaginează orice om, nu? că voi se aduce la Dumnezeu. Că o să-i spun toate tainele mele, că o să-i spun toate durerile mele, că o să fac nu știu ce, că o să chem toată tabăra, cum a chemat Corneliu, toată casa, când a venit Petru la el în casă. Toată casa, toate rudele, toți prietenii adunat acolo. Poate că îi trecea și lui prin cap. Să-i adun pe toți, că e Dumnezeu. Adică nu-i de aici, de acolo. În sfârșit, oamenii ăștia la care le-am spus că Dumnezeu mi s-a arătat și că pentru el am plecat din pustie, din Urul Caldeii, pentru el am plecat din nordul Asiriei și am coborât după aia spre din Haran, am coborât iară spre Damasc și apoi spre Țara Sfântă. Și poate că toți mă cred un nebun. Întâlnirile mele cu Dumnezeu poate că par părălnici pentru ei. Noi ca oameni avem, asta e prima intenția noastră, să dovedim tuturor că ceea ce am spus noi până acum e un adevăr, Doamne, să lămurim odată. Haideți, oameni, mânt, 318 bărbați, cât sunteți, 400 de femei, nu știu câți de copii, veniți toți să vedeți că e trăimea. E Dumnezeu cu care am vorbit eu și pe care acum în sfârșit puteți să-L vedeți. Uite, a binevoit să vină în trup, să ni se arată nouă, sau cel puțin părea în trup. Și să-L vedeți. Nu a făcut asta. Tăcerea lui, incredibilă tăcere în fața slujitorului, în fața Sarei. Tăcerea lui în privința asta și mai ales nu dorința nebună de a-și dovedi el dreptatea lui, că asta pe noi asta ne muncește, știți? Să ne dovedim dreptatea în fața oamenilor, să ne dovedim autenticitatea în fața oamenilor. Pe el nu l-a muncit asta, ci în primul rând a ascultat. Ascultător a fost Avram și dinainte, știți că nouă ni se pare acel moment în care Avram și-a luat copilul și s-a dus să-l ucidă, cum i-a poruncit Dumnezeu, așa o chestie unică, rarisimă în viața lui Avram, care, na, așa i-a poruncit și dintr-o dată i s-a tăiat mintea, i s-a șters creierul și s-a dus să facă nebunia aceea. Dar Avram făcea lucrul ăsta, părea nebunie, dar Avram făcea lucrul ăsta dinainte, adică Avram i-a poruncit Dumnezeu să iasă din Urul Caldeii și a plecat din Urul Caldeii, din neamul, din casa lui, din tot ce avea el. A lăsat toate avuțiile, tot, și-a luat o mică parte cu tatăl său și a plecat în Haran. Și a stat acolo mult timp până a murit tatăl său. După ce a murit tatăl său, iar a primit veste de la Dumnezeu să plece spre Țara Sfântă. A lăsat iară totul acolo și pământul și ce-și mai acumulase el sau ce mai avea. Și toată cinstea pe care ți-o acumulezi într-o viață de om, nu cât e de greu la români să plece, să-și lase ei de aici ce aveau, locul, cinstea, prietenii, apropiații și să plece în țări străine și să găsească ce? Și să înceapă de la zero totul. El a plecat odată din Urul Caldeii, a plecat odată încă o dată din Haran la Cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns iar un străin, un călător, un locuitor în cortul, un călător în pustiu prin Țara Sfântă. Deci asta e o ascultare extraordinară pe care noi nu o luăm în seamă. Asta în primul rând. Incredibilă lui Avram. A doua este aceasta pe care o vedeți aici. Bine, a doua, mai te găsi multe, dar încă una este aceasta pe care o vedeți aici, adică pe care noi nu o avem în general în întâlnirile noastre cu Dumnezeu. Dacă avem vreo asemenea întâlnire și măcar în adâncul minții și inimii noastre, dacă o avem, nu așa cum a avut Avram, această ascultare de Dumnezeu care i-a spus du-te și fă cum ai zis și el s-a dus și a făcut cum a zis. Ori acest lucru de la ascultare de duhovnic până la ascultare de părinți până la orice, noi suntem cum să zic aici suntem repetenți. Adică în momentul în care apare ceva care știți cum suntem noi oamenii, ascultăm unii dintre noi cei mai buni chiar ascultăm și când e vorba de a trece peste niște încercări grele. A cei mai buni dintre noi zicem, domnule, bine, ascult, dar chiar trebuie să treci peste încercările astea grele? Da. Pentru ascultare o să treci peste încercările astea grele. Dar când e vorba să asculți, chiar dacă tu ai fi putut, dacă n-ascultai să primești lucruri și mai bune, cum a fost Avram. Avram putea să nu asculte și să primească în schimb întâlnirea cu Dumnezeu față către față, minut cu minut, secundă cu secundă. Înțelegeți? Ceea ce era Dumnezeu. Ce își dorea mai mult de atât? Ce își dorea mai mult decât să asta? După aceea ce își dorea mai mult să vină tot să-L cunoască? Ce își dorea mai mult decât să dialogueze, să-i spună lui cine știe câte lui Dumnezeu? Și totuși, pentru ascultare, Avram și-a călcat această... Deci, la Avram vedem amândouă. Când i-a cerut fiere Dumnezeu, fiere amară, adică să-și ucidă copilul, a ascultat. Când i-a cerut Dumnezeu, uite aici mierea, dar nu o mânca încă, a călcat peste sufletul lui și nu s-a dus să mănânce mierea până când nu i s-a dat de sus. Acum vină și mănâncă. Deși mierea stătea acolo deschisă, cu lingurița în ea, cu tot ce trebuie, nu m-a stătut să zici, dar nu pot să iau și eu puțin. La această a doua variantă, nu suntem, majoritatea cad. Cei mai buni nu cad la cel, la amar, la fiere, domne, trebuie să mergem la capă, să ducem crucea, nu știu ce. Dar nici cei mai buni nu rezistă la partea asta în care parcă în numele binelui, în numele iubirii, în numele dragostei, în numele lui Dumnezeu, domne. Cum să nu te duci în numele lui Dumnezeu să... Să-L cunoști pe Dumnezeu, să fii mai aproape de Dumnezeu. Și calci ascultarea în numele acesta. Tot așa în numele iubirii se fac cele mai mari dezastre. Tot în numele iubirii. Adică, poate că știi de la început, ți se spune că trebuie să păstrați o minimă despărțire între voi. Să vă dați puțin timp unul altuia. Să zicem doi tineri căsătoriți. Doi tineri iubiți care se iubesc. Să vă, sau doi prieteni buni. Să vă dați puțin respiro, să mă mai dați timp și separat unul altuia. Știi asta, știi că e bine. Poate ți se și dă ca și o ascultare, ca o rânduială, poate de la cineva. Dar în numele iubirii tu treci peste ea. Iubirii, eu nu stau decât cu ochii mei în ochii ei, ziua și noaptea. Și ucizi totul, înțelegeți? Distrugi totul până la urmă, pentru că n-ai avut această răbdare, această încredere cumva în cuvântul, în experiența altora, în cuvântul cuiva dacă te-a sfătuit, în conștiința ta de până atunci, până să știți că tu atunci până să găsești pe așa zisul alesul inimitale, aleasa inimitale, zici, nu, că dacă voi fi, o să-i dea libertate, o să nu știu ce, știi multe până în momentul când se întâmplă. Dar când se întâmplă, nu mai dai libertatea să nu mai faci nimic. Treci direct acolo și stai toată ziua și zici, dar iubirea mă îndeamnă în numele iubirii. Păi în numele iubirii putea să facă și Avram chestia asta. Numele iubirii, numele lui Dumnezeu, eu nu voi pleca de aici, Doamne, de lângă picioarele tale. Când mi-am dat seama că tu ești, ție nu trebuie nici viței, nici nimic, eu nu pierd timpul ăsta, că iar o să dispar. Înțelegeți? Dar Avram, incredibil, și-a călcat peste suflet. Și umbla pe la viței, prin grajul, pe acolo, făcea tot felul, în timp ce el putea să fie lângă trăime. Și ea putea să dispară în orice clipă. Cine-i ținea pe cei trei? Cine-i ținea? Nu? Și când ai trei oameni obișnuiți care s-au, și ăia se satură, după două ore zic, noi plecăm. Și te trezești, vii cu tăbile tot, unde sunt? Au plecat. Ce să ne facem acum? Nu mai e nimic de făcut. Putea să, oricând să pățească așa ceva, plus că trebuie să punem în socoteală că îl adia, cum zice în altul Bartolomeu, deși îl adia intenții sacre în inima și în mintea lui, adică avea pornirea să se ducă, să se roage cum numai el știa să se roage. Cum se fi rugat Avram? Să stea înainte Dumnezeu să vorbească cu cum Avram știe să vorbească cu Dumnezeu. Și totuși a călcat aceste porniri sacre în picioare, înțelegeți? Și a stat el să-și facă treaba lui. Despre acest lucru, pe scurt, aș vrea să vorbim astăzi. Pentru că și noi trebuie să urmăm pe Avram în felul acesta de gândire, în felul acesta de trăire, în felul acesta de lucrare. Pentru că noi, numele apropiere de Dumnezeu, numele iubirii, în numele tuturor lucrurilor bune, în numele binelui, suntem în stare să călcăm în picioare binele. Noi călcăm în picioare binele în numele binelui. Noi călcăm în picioare iubirea în numele iubirii. Noi călcăm în picioare pe Dumnezeu în numele lui Dumnezeu. Că toate fără dreaptă măsură și fără ascultare nu au valoare. Dreapta măsură și ascultarea de Dumnezeu și dreapta măsură sunt fundamentale în a rămâne ceva, a fi ceva, a rămâne în apropiere de Dumnezeu, în a ne întări în lucrarea lui Dumnezeu. E important, foarte important. Ar părea la prima vedere că se bate cap în cap această idee ce v-am spus eu acum cu Marta și Maria. Că ai zice, dumneavoastră, stai puțin, dar cum așa că, uite aici Avram s-a dus, umbla, făcea, dregea, nu știu ce și n-avem cum să nu punem în paralel toate lucrurile astea. Cu Marta și Maria, Mântuitorul vine în casa lor, nu le poruncește. Trebuie să pornim clar de la chestia asta. Că Mântuitorul nu vine și a venit să mănânc aici și vă rog să faceți o masă. Sau duceți-vă și faceți masă și pregătiți masă. Cum a fost aici, unde a zis, du-te și fă așa cum ai zis. Și Avram a ascultat. Și aici Dumnezeu veni să se vorbească, intra în casă la multor oameni unde era chemat, asculta multe dureri, vorbea cu mulți oameni, le spunea multe lucruri. Dacă acel om îi dădea și mâncare, ea, probabil că nu refuza, probabil că nu refuzau nici cei de lângă el, nici cei 12, dar nu intra niciodată în casa vreunui om sau la cineva cu gândul că am venit să mâncăm aici. Știți? Nu vi-l închipuiți pe Hristos că el venea din când în când, când era ora fixă de masă, așa, hai să vedem pe unde putem să mâncăm. Deci asta cu siguranță n-a fost așa. Și nici în casa Mariei și a Martei și a lui Lazar n-a venit că era ora mesei și acum dacă toți suntem pe aici, hai să mâncăm. Nu. Și nici nu a cerut asta. Și nici sigur n-a cerut asta. Deci trebuie să plecăm de la diferența asta totală între Avram. Că noi am zis, uite, Dumnezeu, că Avram se asemănă mai mult Martei și uite că aici Avram și-a făcut treaba bine, dar pe Marta, uite că o primește câteva bătițe la fund din cauza că umbla toată ziua și făcea mâncare și nu știu ce. Dar diferențele sunt totuși mari între cei doi și Avram ascultă și împlinește ceea ce promisese și vroia treimea, adică du-te și fă precum ai zis și el s-a dus să facă. Marta făcea asta, făcea lucrarea asta mai mult din obișnuința lumii și a că așa trebuie, că vino astăzi în casa ta. O făcea pentru că așa era rânduiala lumii. O făcea din fală. O făcea spre cinste în fața lumii. Nu era o poruncă lui Hristos ceea ce făcea ea. Nu asculta, nu făcea o ascultare, știți? Adică nu... Asta e mare diferență între ce a făcut Marta, care făcea un lucru bun. Bun, făcea și ea. Și Avram, care făcea și el un lucru bun. Numai că ceea ce făcea Avram era o ascultare. Iar ceea ce făcea Marta nu era ascultare, era o dorință ei, o dorință de bine. Numele binului calce în picioare binele. Și treimea lui Avram nu vorbea. Dacă treimea în casa lui Avram ar fi început să vorbească, în timp ce Avram lua pe la grajdul și pe nu știu unde, cu siguranță Avram venea acolo. Cu siguranță. Adică, cel puțin ar fi întrebat, Doamne, nu mă lași să ascult și eu ce vrei să zici aici, până pregătesc slujitorii mei, cu siguranță. Dar treimea n-a vorbit și a ascultat și a așteptat și a așteptat, pe când dincolo e o altă diferență mare, imensă. Pe lângă Mântuitorul vine special să vorbească, vine special să propovăduiască Evanghelia Împărăției și cei care vor să-L asculte și trebuie să-L asculte, pentru ce altceva? Stau și-l ascultă și sunt atenți la cuvântul lui și n-ai cum să treci pe lângă cuvântul lui nepăsător, iar alții care n-au fost puși cu rânduială, dar care s-au hotărât ei că trebuie să facă asta, cum era Marta, s-au apucat de treburi pe acolo, de cratițe, de nu știu ce, de făcut, de dres, n-ar fi fost nici asta mare, știți? Și dacă Marta, fără ascultare, de capul ei, din fală, din nu știu ce, din obișnuință, din normalitatea oamenilor, care dacă avem ceva în casa mea, hai să-i dau de mâncare. Și dacă Marta făcea asta numai din aceste lucruri și tot ar fi fost mare înainte lui Dumnezeu Marta. Mare ar fi fost dacă nu se vedea invidia ei. Știți? Asta a fost de fapt marea problema Martei. Că ea a fost invidioasă. Că în spatele cuvintelor, Doamne, nu se cotești oare că sora mea care stă aici degeaba să vină să-mi slujească, că eu am atâta treburi și nu știu ce, se vedește invidia ei. Asta a fost marea durere sau marea problemă a Martei, pe care Avram n-a avut-o. Avram, dacă fi fost un slujitor pe acolo, care cine știe, că nu i-o fi lăsat chiar singur în câmp acolo lângă, ar fi fost un slujitor din cei 318 oameni care s-o fi, o fi fost mai aproape pe acolo, să le slujească dacă ceva, mai ales că zice să vi se spele picioarele, cu siguranță a fost un slujitor care le-a spălat picioarele, știți? Nu le-a spălat Avram, am mai vorbit despre asta, să vi se spele picioarele. A fost un slujitor. Păi, nu l-a invidiat pe slujitorul acela. N-a fost acolo. Aaa, uite la astea cum ne spală picioarele. Stai așa că nu știu că deși că eu care sunt mai mare de casă, să slujeți mă să mă bag eu aici. Și aceasta n-a fost la Avram. El ce a zis, du-te și fă, gata, nu s-a mai uitat înapoi. Uite mă la ăla, că ăla îi spală picioarele, mă. Uite mă că ăla nu știu ce. Nu s-a uitat înapoi. Făcea ascultarea cu toată inima, fără umbră, ceea ce mi se pare extraordinar. Pe când la Marta, pe lângă faptul că nu făcea ca o ascultare, nu făcea că trebuie, că nu știu ce, că așa, s-o cotitea, că e normal, că e omenește, că trebuie să faci masă, bine, nu-i nimic rău în asta până la urmă, putea să fie chiar o mare cinste ce făcea ea din partea lui Dumnezeu. Problema cea mare e că se transformă în invidie în lucrul ăsta și într-un fel de reproș la adresa surorii ei Și faptul că era invidie se dovedește și prin faptul că vorbește numai de sora ei. Probabil că acolo la masă sau aproape de Hristos erau și între alte cunoscuți și cunoscute de prin preajmă. Dar nu a zis, mai spune la câțiva să mă ajute că sunt tare necăjită și grăbită. Și spune și surorii mele. Nu, era vorba numai de sora care ea profită, uite, ea stă acolo și atentă și se uită cu atenție. Asta era, dacă Marta și-ar fi continuat treaba, fără să ceară socoteala surorii sale, fără să-și prețuiască osteneala, pentru că, într-un fel, ea își prețuia mult osteneala. Uite cât mă ostenesc eu, uite câte fac eu. Iar ea stă, fără să fie atât de atentă cu ce vor zice oamenii, că uite, ce vor zice dacă nu punem mese și dacă nu facem tot ce trebuie, fără să invidieze până la urmă, să invideze atenția și liniștea surorii sale care stă la picioarele Mântuitorului, ea cu siguranță ar fi fost prețuită de Hristos. Cu siguranță. Invidia aceasta a fost cea care nici măcar nu zicem că Hristos n-a prețuit-o. A zis, Marto, multe ostenești și te îngrijești. Adică și așa o prețuia. Dar un singur lucru trebuiește, mai important decât asta, cuvintele Mântuitorului la adresa ei sunt mai mult, nu-i rău ce faci, dar greșești undeva. Aproape că în subsidiar, dincolo de cuvinte, se înțelege că greșești în invidia ta și nu te-am pus să pui mese, să faci mese. Dacă tot te-ai apucat, fă-le, iar dacă nu te-ai, iar dacă le faci, nu invidia pe alții și nu veni aici să zici că de ce stă și de ce face. Și zice, dacă Marta n-ar fi avut partea asta, ar fi fost prețuită de Hristos. Și vă dau exemple. Matei, un om la vamă, un vameș, cu siguranță vameșul ăsta n-avea timp să umble după Hristos. De la vama l-a și chemat Hristos. Adică el stătea și vămuia. Vămuirea însemnând multe, nu stăm acum de vorbă, dar oricum, un om cu treabă. Un vameș trebuia să știe fiecare ce avere are, cum, cât. Mintea lui era în toate direcțiile, știa tot. Ca un fel de securist al vremii, știți? Un fel de informator. Care spunea totul mai marilor romani. Uite, acolo și așa, ăla are 3 capre, la 5 capre, ăla a spus că n-are 3 capre, dar are. Luați 10% din brânză, 10% din nu știu ce. Asta era. Trebuia să se priceapă să știe tot. De asta erau ei angajați de Imperiu. Să știe tot și să vămuiască poporul cum trebuie. Ei erau urâți de oameni, tocmai pentru că erau informatorii romanilor. Romul ăsta, cu siguranță, nu se putea amesteca ușor printre ceilalți în mijlocul poporului, pentru că nu era iubit de ei. Dar stătea la vama lui acolo unde era, unde avea locurile lor, unde cine știe ce locurile asigura romanii și urmărea ce se întâmplă. În timp ce vămuia, a trecut pe lângă el Hristos. Cu siguranță, acest om, tăcut, nu se aude nimic de Matei până în momentul ăla, a auzit de Hristos și a prețuit ce auzea despre Hristos, i-a plăcut ce auzea că spunea, n-a fost să-l audă vreodată pe undeva, cine știe dacă a fost sau n-a fost, dar oricum foarte greu ar fi ajuns. Dar tot ce auzea din cele ce spusese Hristos îl impresiona și îl străpungea la inimă. Și credea. Tot ce auzea din faptul lui Hristos îl impresiona și îl străpungea la inimă și nădăjduia că acesta o fi Mesia despre care se spune. Dar stătea la vama lui și își vedea de treaba lui că asta trebuia să facă. Și Dumnezeu nu l-a trecut cu vederea. Așa ar fi fost și Marta, dacă și-ar fi fost de treaba ei, măcar dacă s-a apucat de treaba ei, să o facă, cu siguranță Dumnezeu ar fi prețuit-o, dar ea se uita cu coada ochiului ce fac alții, de ce ăla a intrat în față, de ce ăla stă mai mult la picioare, de ce nu știu ce, își prețuia osteneala, socotea că face ceva ce alții nu fac. Și pentru asta cumva a fost puțin certată. Nu zic că n-a fost prețuită, a fost puțin certată de Hristos. Vă mai dau alt exemplu. Iosif din Arimatea, un om din marele, din bogații iudei, se pare din Sinedriu, un om care cu siguranță n-a fost să-l asculte pe Hristos pe cine știe unde și după el prin Iudeea și prin Galileea, dar tot ce a aflat de Hristos se întipărea în inima lui, în mintea lui și înțelegea că acesta trebuie să fie prorocul despre care se vorbea și Mesia despre care se vorbea. Și când a fost vreme de încercare, Iosif din Arimatea a ieșit de unde nu te așteptai, de unde, din Sinedriu. A ieșit și l-a ajutat pe Hristos acolo, în cea mai neagră zi din viața pe pământ a Mântuitorului, adică ziua în care a fost răstignit. El și-a dat mormântul lui, el și-a pus la dispoziție tot, el și-a pus la bătaie toată reputația lui în fața lui Pilat și a tuturor și a Sinedriului, că el l-a ajutat pe răstignit. Adică răstignitul care era bajocorit și râs de tot Sinedriul și socotit un un non grata, tu spuneai la dispoziție mormântul tău, tu îl luai, tu îl ungeai, tu îl puneai pe piatra ungerii, tu făceai tot ce trebuie să faci, așa ceva nu se poate ierta. Așa ceva însemna să-ți pierzi afacerile pentru mult timp, dacă nu chiar să te să semnezi un fel sărăcia, actul de sărăcie. Și de vorbire de rău și de bajocură din partea mai marilor iudei și nu numai, chiar romani, pentru că romanii îl uciseseră. Și era un cunoscut și al lui Pilat, încât, pentru că probabil că făcea afaceri cu romanii, cu bogăția lui, încât Pilat l-a dat. S-a mirat că a venit el să-l ceară, că a murit așa de repede. L-a dat pentru că avea o prestanță înainte lui Pilat. Îl cunoștea probabil, dar el și-a pus la bătaie totul pentru Hristos. Iosif din Arimatea a fost o asemenea martă care și-a făcut treaba lui în continuare, dar în inima lui a strâns cuvânt cu cuvânt, faptă cu faptă, vorbă cu vorbă, exact cum ar fi putut să facă și Marta, să-și facă treaba ei, să aducă mâncărurile acolo, să n-audă nimic din ce a zis Hristos, dar după aceea să întrebe de toți ce a zis, cum a zis, să nu iasă în evidență cu nimic în exterior, nici să se laude că a făcut ea și adresia, ci să prețuiască cuvintele lui Dumnezeu, chiar dacă nu era în stare atunci să le asculte. Și asta ar fi făcut din ea mare, ar fi fost Marta mare, și așa e mare, dar mai mare ar fi fost. Așa cum a fost Matei, așa cum a fost Iosif din Arimatea, și eu mai dau un exemplu, o asemenea martă nelăudăroasă și neinvidioasă, Maica Domnului, care nu s-a băgat în față, n-a dat din coate să fie lângă Hristos totdeauna, nu s-a lăudat cu nimic, nu a ieșit în față să spună, stați să vă spun eu ce știu eu despre el din copilăria lui, și nimic din toate acestea n-a făcut, dar cine a fost mai iubitoare decât ea? Cine a fost lângă crucea lui când el era în agonie? Cine decât ea? Adică ea este o altă martă, iată, care zice, dom'le, deci tot aia, numai că ar părea la prima vedere, în dialogul ăsta între Marta și Maria, în cuvântul ăsta pe care îl spune Mântuitorul, că numai Mariile în felul ăsta au șansă, adică ăia care umblă toată ziua nefăcând nimic, toată ziua neavând nicio rânduială, neavând nicio meserie, neavând nimic, nu fac nimic, și doar umblă după ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și nu știu ce și nu știu cum, și ăia sunt veșnic îndrituit să ceară totul și să fie lăudați de Hristos, iar ceilalți care au o treabă, au o rânduială, au un serviciu, au o greutate, au copii, au familie și nu își permit, nu pot, nu. Ăia sunt veșnic trecuți pe linie moarte și socotiți oricum, nu mai e nicio șansă. Nu este așa. Dovadă. Maica Domnului, Iosif din Arimatea, Matei, care erau niște oameni normali, dar în inima lor ei strângeau, chiar spune în inima mai și Domnului, se strângeau toate cuvintele, toate întâmplările ca într-o comoară, în care îi aduna acolo tot ce auzea de Hristos. Și chiar așa a fost. Și ce mare au fost oamenii aceștia. Și ce să mai cine Maica Domnului? Ce să mai cine Maica Domnului? O altă dovadă că nu a stat lângă Hristos tot timpul și nu apropierea trupească de Hristos era cea mântuitoare, ci cea sufletească, pentru că acești oameni au fost apropiați sufletește de el. Asta nu se exclud. Nu neapărat dacă ești aproape trupește, nu ești aproape sufletește sau invers. Dar dovadă că nu neapărat apropierea trupească de Hristos era mântuitoare, sunt farisei și cărturarii care erau primii lângă Hristos. Primii. Prin case, pe unde intra, ei se băgau acolo, ei erau în frunte, ei se strecurau printre săraci, printre bolnavi, printre ciunci, printre șchiopi și erau în frunte. Când au coborât prin acoperiș pe acel bolnav paralitic, nu mai puteau să încape pe ușile casei, s-a dovedit că fariseii erau primii acolo în frunte, lângă Hristos. Când au coborât, el a zis, copilaș, iertate sunt ție păcatele tale, și toți au început să zică, cum zice că iertate sunt păcatele? Că numai Dumnezeu poate ierte păcatele. Cine e acesta? Unde să fi fost oamenii aia care au și văzut și au și auzit? O, erau acolo, erau în jurul lui. Și asta îi mântuia, faptul că erau lângă el acolo și ascultau, îi mântuia pe ei, s-au mântuit prin asta, împotrivă, le-a devenit această apropiere mai mult o acuză. S-a transformat într-un dezastru această apropiere. Că ei, cum a zis Mântuitorul, ați auzit de Solomon și de înțelepciunea lui și că a venit regina de la marginea pământului din Saba, din Etiopia, regina Saba a Etiopiei, din marginea pământului să audă înțelepciunea lui, vă spun vouă că aici este mai mult decât atât. Adică el, Hristos. Ați auzit de Iona că, nu știu ce, aici e mai mult decât Iona. și celălalt de care le-a zis. Adică eu în sine o acuză să-l cunosc, să stai lângă el, să-l vezi, să-l auzi în toate și tu să rămâi la fel sau să chiar mai rău, să te transformi mai urât, să te transformi în ceva mai urât, nu există o acuză mai mare. Mântuitorul chiar zice, vai vouă Corazine, vai ție Betsaidă, vai ție Capernaume, că minuni cum s-au întâmplat în voi nu s-au întâmplat niciunde, dacă s-ar fi întâmplat minunile astea în cine știe ce orașe care erau condamnate, în Ninive, în Gomora și Sodoma, în locuri care ai zice, Doamne, cele mai de jos. S-ar fi întors înapoi și s-ar fi mântuit. Dar vă spun vouă că mai ușor va fi pământul Sodomei la a doua venire decât pământul vostru al Betsaidei, al Galilei, al Capernaumului. Pentru că se făcuseră și stătuseră aproape de un om și de Dumnezeu atât de mare și atât de minunat și cu cuvinte atât de mari, încât apropierea aceasta trupească neapărat nu este mântuitoare. Apropierea sufletească, ca înțelegere și încredere în ceea ce spune celălalt, neexcluzând apropierea trupească, pentru că atunci devine și aceea, are și ea, nu mai devine o minciună apropierea trupească. Când cineva înconjură pe cineva, sunt ca niște prieteni, ca niște ucenici. Dar dacă acei ucenici sau prieteni care îl înconjură devin de fapt niște cârtitori și niște bărbitori, e o minciună undeva. Apropierea aceasta este o formă părută exterioară de ucenicie, de închipuiți-vă pe farisei ce evlavioși trebuie să-i fost. Ce ascultător, ce cu mâinile la gură ascultând cuvântul lui, ce atenți trebuie să fi fost ei față de mulțimea poporului care se îmbulzea, mă dori, mă dori, și nu știu ce, ei înțelepți și... Ei păreau cei ascultători, cei cu minte, și până la urmă s-a dovedit că ei erau niște șmecheri. Afișau Evlavia, dar în acuza aceasta o spune Mântuitorul nenumărate momente. Zice, vai vouă, fariseilor și cărturilor, fățarnici, că vă faceți în exterior ca niște morminte văruite, iar în interior sunteți ca niște morminte pline de oase și de spurcăciune. Adică exterior, nu știu ce, dar și vădește. De ce gândiți așa în inima voastră? De ce spuneți așa? De ce așa? De ce așa? Adică e clar că nu, că apropierea aceasta trupească nu e neapărat mântuitoare. Adam și Eva fiind în rai, lângă Dumnezeu, s-au pierdut, iar la marginile pământului Enoch și Sem și alții și Ilie și cine știe pierduți din istorie s-au mântuit. Nu era apropierea trupească sau logistică, sau cum să zic, topografică, geografică de Dumnezeu este mântuitoare, ci apropierea interioară de încredere în Dumnezeu. Este, de fapt, asta vreau să vă spun și la Avram. Avram era neîncetat, umbla pe acolo, prin corturile lui, prin cirezile lui, dar cu sufletul era lângă treime neîncetat. Nu s-a pierdut de treime. Putea să stea acolo în fața lor, dar de fapt călca ascultarea și în inima lui și în mintea lui s-ar fi despărțit de treime. De fapt, nu cred că ar fi recunoscut-o niciodată. Pentru că nu s-ar fi descoperit. Exact cum Hristos putea să treacă mai departe spre Emaus, din Emaus spre alt oraș, spre alt sat, în ziua în care au călătorit cu cei doi călători spre Emaus, și aceștia să nu recunoască niciodată, dacă ei nu insistau să intre cu ei la masă, n-ar fi știut cine acel străin. Frumos, un străin interesant care le-a mai deșteptat niște întrebări. Atâta. Dar pentru că ei au insistat să intre cu ei la masă, în casă, el a rămas și a dovedit că era Hristos. Așa ar fi fost și Sfânta Treime pentru Avram dacă el nu asculta. Adică, dacă el își făcea damblaua lui să vină acolo să stea, să îngenuncheze, să asculte tot, cred că, din potrivă, neascultarea lui ar fi întunecat mintea și înțelegerea și n-ar mai fi recunoscut treimea. N-ar mai fi recunoscut-o. Și treimea s-ar fi despărțit tot mai mult de el. Și el ar fi văzut tot mai mult niște oameni obișnuiți în locul treimii. Dacă puteți crede asta, că în ascultarea și în apropierea sufletească de Dumnezeu stă mântuirea și nu în neascultare numele binelui și dragostei și apropiere topografică, geografică, trupească stă mântuirea și apropierea de Dumnezeu. Asta e marea taină, de fapt, care ne deschide aici. Iuda a fost un asemenea... Iuda are ambele părți. El se aseamănă și cu fariseii și cărturarii care pur erau lângă Hristos, dar inima lor s-au răcit. Dar se aseamănă și cu Marta. Iuda era un fel de Marta al apostolilor pentru că el se ocupa cu treburile administrative, cu banii, cu asta se ocupa. El Era de multe ori plecat dintre apostoli și cu treburi, așa încât nu li s-a părut nimic la locul lui ca în noaptea cinei cele de taină, ultima întâlnire între ei și Dumnezeu pe care El a spus-o. E ultima noastră întâlnire, ultimul Paște. La ultima întâlnire El să plece ni tam, ni sam de la masă. Nu li s-a părut nimic la locul lui. Pentru că El pleca constant dintre ei. Pentru că El avea treburi cu banii de dus la săraș, de adus, de făcut, de cumpărat alimente, că ei, Hristos și ucenicii săi, nu mâncau așa, na, unde să mergem acum, în ce oraș, ăia sunt mai bogați, hai acolo că ne primesc ei. Nu. Ci ei strângeau acești bani, din ce și strângeau și din ce dădeau femeile din spate și alții și alții, și își cumpărau de mâncare. Nu e întâmplarea aceea din zona Samariei, când Mântuitorul stă lângă fântâna lui Iacob și ucenicii se duc să cumpere mâncare în oraș să se întoarcă înapoi, era ceva comun, era ceva normal, înțelegeți? Era ceva normal pentru ei. Noi ne închipuim că pur era la mese, mergea direct, se punea la masă și că astea erau mesele acestea la care Mântuitorul a mers și la care a fost chemat, sunt 10, 15, 20, nu știu cât ar fi fost în atâta, în 3 ani jumate, dar nu erau atât cum ne închipuim noi. Au mâncat pe genunchi și pe unde se putea și cum se putea, din ce își cumpărau. Și din ce li se dădea. Asta era. Iar acest bani din care se cumpăra și se dădea și săracilor și lor ca să mănânce și așa, erau la Iuda. Înțelegeți? Deci Iuda făcea des drumurile astea, umbla, făcea, dregea. El se aseamănă și cu Marta. Și se aseamănă în sens rău cu Marta. Într-un fel, ceea ce Marta n-a dus până la sfârșit, Iuda a dus până la sfârșit. Marta a invidiat și a fost șudă și s-a prețuit și a prețuit munca lui și nu și-a lucrat bine singurătatea lui față de Dumnezeu. Că Dumnezeu cu sigur i-a rânduit asta și putea ca această singurătate a lui de mers prin lume, de rezolvat treburi fără de Dumnezeu, că Dumnezeu era departe din punct de vedere geografic, să zicem, mai departe decât ceilalți apostoli, n-a știut să-și prețuiască bine, să-și facă treaba. El era un fel de Avram, cum s-a dus Avram, să umble pe la vite, pe nu știu unde. Dar Avram, cu inima era lângă Dumnezeu neîncetat. Nu se îndoia de el, era cu inima acolo. Pe când Iuda a început să se îndoiască de el, a început să se răcească de el, a început să se gândească cu ciudă la el, cu invidie la el, a început să socotească că alții sunt mai apropiați și, și pe mine, care sunt cel mai inteligent dintre apostoli, nu mă bagă seama chiar așa. Acestea, ceea ce Marta n-a dus până la sfârșit și s-a probabil că s-a cumințit la cuvântul Mântuitorului și s-a liniștit, Iuda a dus până la sfârșit, adică Iuda a continuat cu invidia la cuvântul Mântuitorului, că lăsați, nu faceți supărare femeii, când Iuda a sărit ca arzi și a zis că cum, că acești bani puteau să se dea pentru niște necăjiți și i-a s-a vărsat pe cap o fiolă de aceea din mir, de alabastru, de mare preț, care iată, nu știu ce, și Mântuitorul zice, nu vă faceți supărare femeii, că pe mine nu o veți avea pura cu voi, dar pe săracii veți avea și a făcut-o pentru mormântarea mea. Și el nu s-a înțelepțit când i-a zis Dumnezeul Martei, Marta s-a înțelepțit cu siguranță, așa, asta e lucru mare. Marta știu să înțeleagă pocăința. Dovadă că s-a înțelepțit este că a rămas acolo cu sora ei, că a asistat la moartea fratului său, că au nădăjduit la venirea lui Dumnezeu până ca să-l vindece, că au nădăjduit chiar și după ce a murit, că Dumnezeu va veni și cumva măcar le va stăi inima și le va odihni sufletul, că nu s-au îndoit de Hristos nici măcar după moartea lui Lazar, că au văzut învierea, că au vorbit cu Dumnezeu și după aceea, învierea lui Lazar. Așa că Marta măcar a înțeles, dar Iuda nu a înțeles. Iuda, după ce Mântuitorul a apărat pe femeie și cumva l-a certat pe el că de ce gândește așa, n-a făcut ca Marta ca să-și vină în firea lui, ci a fugit repede la mai mari preoților să-și rezolve vinderea. Asta a făcut Iuda. Iuda a mers până la capăt, în răutate. Iuda nu s-a folosit nici de apropiere, nici de depărtare. La apropiere a devenit ca farisei și cărturarii, care gândeau sucit și răutăcios față de Dumnezeu, cum făceau cărturarii și farisei, că stau aproape de Dumnezeu, dar nu știau cum să-L prindă în cuvânt și să-L vorbească de rău. A ajuns Iuda să fie în rău asemănător cu ei. Când a fost aproape de Dumnezeu, a gândit așa. Iar când a fost departe, a fost ca Marta. În ciudă, în invidie, în răutate, și toate a strâns cele rele și de departe și cele de aproape. Revin, dovadă veșnică că nu a sta aproape trupește de Hristos era taina izbăvirii este faptul că fariseii erau aproape de Hristos, continuu, poate cei mai aproape de multe ori, dar asta nu i-a tămăduit, nu i-a mântuit. Și trebuia să facă pasul apropiere interioare față de Hristos. Unui pas de credință interioară, de lepădare de voia lor, de gândul lor, unde vedeți lepădarea de gândul lor? La fel de zmintiți erau și apostolii de ce spunea Hristos, ca și fariseii. Nu erau mai puțin zmintiți apostolii. Mai ales când a vorbit despre răstignire, despre... erau zmintiți complet. De când a vorbit că trebuie să mănânce trupul lui și să bea sângele lui, erau terminați. Dar diferența dintre cei... Mântuitorul zice, nu plecați și voi? Că uite cât s-au plecat, că să-i zmintiți rămuși și casele. Că dacă nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață veșnică în voi. Aceasta este mântuirea, să vă mâncați trupul meu și să bea sângele meu. Și gândeam, cum să se taie aici și nu duce să... Ce o să facă? Se mâncăm așa, taie din mână și ne pune să prăjim? Gândiți-vă cum s-au gândit oamenii aia. Ce puteau ei gândi? Acum ne este ușor, pentru că noi știm cum. Dar ei nu știau. Dar era și ruptura iudaică, pentru că n-aveai voie să mănânci sânge. Nu aveai voie să bei sânge, să mănânci. Ce să mănânci în carne de om? Erau animale sporcate și amele curate. Păi da, omul era, nici nu se discuta să mănânci om, adică așa ceva era... Te-ai spurcat restul vieții veșnic. Numai. Și adică trebuie să-l mănânci, trebuie să-l bei. Incredibil. S-au zmintit. Și apostolii erau la fel de zmintiți. Dar Mântuitorul se întoarce spre ei și zice, nu pleca și voi? Și a zis Petru, Doamne, unde să mergem, că Tu ai cuvintele veșnice? La Tine rămânem aici, n-am înțeles nimic, dar rămânem cu Tine. Asta înseamnă să-ți depășești măsurile tale. Zice, nu înțeleg, dar... Nu se poate să plecăm de lângă El, că simțim că aici e adevărul. O să ne explici odată ceva, o să găsim, o să vedem. Până la momentul că se taie și ne dă să vedem, să vedem cum e. Dacă trebuie să facem asta, acolo vom vedea ce-o face. Adică, probabil că nebunești, am mers mai departe. Trebuie să-ți depășești puțin măsurile tale, dorințele tale, părutele tale înțelepciuni, părutele tale explicații, silogisme, interioare și exterioare, psihologice, de toate felurile, ale minții. Trebuie să ți le pui puțin în paranteză ca să poți să rămâi în Hristos. Iar fariseii și cărturile nu erau dispuși să stai nimic. Ei nu înțeleg o aberație, un zmintit, un desfrânat, un păcătos, un demonizat. Gata! Ei, ceilalți, ascultau și ei și ziceau, nu înțelegem, dar rămâne lângă El. O să vedem noi, o să înțelegem mai târziu. Asta ni se cere și acum. Că în viață noi nu înțelegem cum lucrează Dumnezeu cu mine, Doamne, că eu am zis de atâta timp, Doamne, vreau să mă căsătoresc și nu m-am căsătorit până acum. Cum lucrează cu mine? Că la alții le face și le trece și mie nu îmi face și... Și îți vine să zici, gata, Doamne, am lămurit treaba, nu mă interesează Dumnezeu ăsta. Nebunia este să rămâi, să zici, rămân, nu înțeleg, mă simt depășit complet, dar totuși... Continuăm. Nebunește, continuăm. Și vei vedea lucrarea lui Dumnezeu până la urmă cu tine. Mare. Și altfel... Te transformă în fariseu și cărturar și în Iudă și în Martă și în orice vei vrea tu. Martă în sens rău, nu Marta care s-a înțelepțit și lumina. Și... Șansa cea mare pe care ne-o dă Marta este că atunci când ea a fost certată, ea s-a întors, a înțeles. Nu știu dacă noi la cearta lui Dumnezeu sau la oprirea din anumite patimi astea al nebunești, de invidie, de ciudă, de răutate, de prea mare prețuire a lucrării noastre, a faptelor noastre, noi ne trezim. Aici e marea diferență între noi și Marta. Un alt lucru asupra care aș vrea să trag atenția. Că felul acesta de a fi al lui Avram, cum ne-a învățat el, adică, domnule, dacă asta trebuie să fac, nu mă duc eu înapoi și zic, domnule, nu mă interesează ce mi-a spus treimea să fac, eu mă duc înainte aici și stau așa. Și nu îi ascult. Pentru că eu știu că după aia îi pierzi și trebuie să stau acum cu ochii în ochii lor și nu. Îl pierzi dacă nu asculți. Chestia asta, ascultarea de tipul ăsta al lui Avram, trebuie să avem și în liturghie, și în pravila noastră de rugăciune, și în viața domnicească, și în toată viața. Adică, în liturghie, de exemplu. Ce ar însemna ca fiecare preot, fiecare credincios, dacă are niște stări mistice, niște stări de trăire religioasă unice, să oprească liturghia, să stea tot să aștepte că are părintele stări mistică și acum stăm și așteptăm. Eu aveam nu știu ce, să merg la serviciu, ăla trebuia să facă nu știu ce. Se strică toată rânduiala liturghiei, se taie toată toată continuitatea ei, pentru că tu ai o stare în care nu mă interesează că eu sunt pus aici să fac, să slujesc lui oamenilor și lui Dumnezeu și să fac legătura asta și să-i împărtășesc. Eu dacă am o stare, eu sunt atunci ca Avram care fuge înapoi din de la vițel, dar ce trebuie să fac el? Și te întorci să te uiți în ochii tăi zicând, dar acum o stare de extaz, Doamne, și nu pot să-mi iau ochii din ochii tăi. Și el ce du-te și păi ce ți-am zis. Și acum ai starea, dacă poate că nu mai am starea asta. Trebuie acum să profit. Nu, nu, nu. Înțelegeți? Nu. Exact cum voi, cum vă sfătuiam, când veniți la împărtășanie, păi nu-i momentul atunci să aveți crizele în misticism. Înțelegeți? Nu-i momentul. Atunci trebuie să fii foarte atent. Atunci trebuie să deschizi gura, atunci trebuie să vezi cum, cât e lingurița, cum e, nu știu ce, cum, ca să nu scurgă, nu știu ce, ca să... Nu, atunci. Deschide gura, tu nu știi că pe ce far de cum, când, unde. Și te trezești că scurge pe tine și nu e cazul. Înțelegeți? Trebuie să fii ca Avram. Asta trebuie să faci, că atunci las că știe Hristos cum să lucreze. Nu trebuie să ai tu atunci, 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 trebuie să ai starea, nu știu cum. Cum nici la spovedanie, nici chiar la spovedanie nu trebuie să faci așa. Vin foarte mulți oameni și zic, domne, când am avut păcatul, am făcut, domne, așa pocăință am avut. Și acum oricum m-aș pădui, nu reușesc. Lasă, domne, că nu acolo e. Acolo vii să vădești păcatul, să-l dai pe față, să faci treaba până acolo și să fii dezlegat. Adică nu acolo trebuie să ai tu stările de părere de rău, pocăință, să nu știu ce. Nici nu poți, după ce ai avut o dată sau de două ori, să ai la fel, nu știu, de a șaptea oară, iară, după ce tu, zicem că... ți-o părut rău că ai lovit un cățel cu mașina, se presupune. Ți-o părut rău, trebuie să conduc mai încet. L-am nenorocit, l-am ucis, l-am rupt coloana vertebrală, da? Îți pare rău, jumătate de zi ești terminat, mai ești o jumătate de săptămână, mai nu știu ce. Păi nu poți să renaști iar toată durerea aia și încă să mai pui pe deasupra și la spovedanie încă o dată. Nu se mai poate. Toată un timp al lor, au vremea lor. Acolo spui, domne, n-am condus cum trebuie, n-am nu știu ce. Nu, stați că nu sunt pregătit pentru spovedanie, că nu simt pocăința aia adânc, adânc, adânc. Noi confundând pocăința cu o stare de emoție trăită, o stare așa interioară, de părere de rău, îngrozitoare, lacrimi multe care zboară, așa. Nu e neapărat pocăința asta. Pocăința este să schimbi mintea, să schimbi gândurile și să nu mai faci lucrurile, să faci împotrivă inversul. Asta e pocăința. Să schimbi viața. Zici, Doamne, gata, de acum hotărăsc. Păi de o mie de ori mai valoroasă într-o pocăință, într-o spovedanie, este după ce faci un păcat, zici, Doamne, nu mai fac chestia aia. Merg cu viteză mai normală, nu mai o iau așa razna, nu mă mai grăbesc. Păi asta valorează de o mie de ori mai mult decât că ai plâns tu, ai, te-ai dat cu capul de perești, pe aia faci la fel. Nu e mare lucru ăsta. Nici o valoare până la urmă. Și noi am transformat pocăința tocmai într-o continuă plângere. Și pe aia facem la fel, aceleași lucruri. Prefer un om care să vină să zică, Doamne, iar am greșit. Încercăm. Ce să mai încercăm? Care care? Hai să vedem așa, hai să vedem așa. Fără atâtea... Cât am greșit. Asta nu e acum momentul ca să ne uităm, știi, să avem rază deschisă de unul la altul, să ne sfătuim, să vedem cum facem. Nu asta vrea Dumnezeu atunci ca tu să dai nu știu ce pocăință, niște stări. Le-ai avut. Merită să le ai măcar o dată, asta nu se discută. Și acolo măcar un sfert dintr-o lacrimă să ai, totuși. Dar acum ai de sfătuit și de hotărât. Înțelegeți? De dezlegat, de dat pe față păcatul, lucid, clar, da, Doamne, sunt așa, sunt așa. Fără atâtea entuziasme și stări de tristețe, de mâhnire, de nu știu ce. Da, sunt așa, am văzut, sunt păcătos în privința asta. Deci aproape în toate marile taine, și în liturghie, și în spovedanie, și orice, până și în rugăciune, trebuie să mergem pe calea asta lui Avram. Ce avem de făcut? Să facem. Adică, dacă tu ți-ai propus, mă, eu trebuie să mă rog, stau 25 de minute în picioare, după aceea fac 5 metanii, după aceea... Da. Dacă te prinde așa o stare de, dintr-o dată, de nu știu ce, efuziune mistică pe la jumătate rugăciunii, tu lași tot, tu lași cuvinte, tu lași tot, și stai așa. Dar s-ar putea să pierzi foarte mult. Noi nu suntem în stare să prindem harul, să-l ținem acela pe care ți-l dă Dumnezeu atunci. Oprește puțin, dă slavă Dumnezeu că ți-a dat acea stare. Dar mergi mai departe cu ce ai tu de făcut. Mergi mai departe cu ce trebuie să faci. Acea oprire prostească și îndelungă, tot profitând acolo și parcă tot pedalând pe starea aia de că oare mai simt ceva, oare mai simt ceva, se transformă de multe ori ca într-un fel de masturbare, știți? Sufletească. Există și acolo la nivelul ăla o căutare stupidă a plăcerii spirituale. Așa, fără Dumnezeu, să mai simt cumva. El va fi când va vrea Dumnezeu și când îți va da Dumnezeu. Nu forța această întâlnire când vrei tu, cum vrei tu, cât vrei tu. Ea a venit și va sta cât va putea și cât vei putea tu să o ții, dar după aceea gata, mergi mai departe. Mai bine să-ți pară rău, că parcă mai aveai ceva, o undă de bucurie pe care mai vrei să o petreci cu Dumnezeu, dar ai plecat mai repede de la rugăciune în continuare sau la nu știu ce altceva, bun. Mai bine să-ți pară rău decât să continui prostește și să chinuiești sufletul acolo într-o căutare de unul singur și până la urmă în acea căutare stupidă a plăcerii, pentru că omul caută de multe ori, îl confunde pe Dumnezeu cu plăcerea de moment a întâlnirii cu El, în căutarea aceea plăcere de multe ori s-ar putea să te întâlnești cu demonul și cu lucrarea lui foarte vicleană de a limita pe Dumnezeu. Acolo e foarte periculos. Acolo trebuie să te oprești. Atât și gata. Mergi mai departe. Deci, în această ascultare a lui Avram se ascunde o mare taină. Noi zicem în numele binelui, nu contează. Dar acest lucru și la nivelul legăturii între om, între oameni. În numele binelui tu forțezi dragostea celălalt, îl chinuiești. Forțezi să simți, te forțezi pe tine să simți în plus, mai mult, mai mult, mai mult, până ajungi să... Nu-i explozie, ci... Ba da, e explozie. Explozie sau implozie. Nu știu. Oricum, explozie sau implozezi. Oricum, rău faci, dacă te forțezi. Nu forța. Plecând de la aceste adevăruri, plecând și de la anumite cuvinte spuse de Sfântul Ioan al Crucii, Părintele Arsenie Boca spunea orice tensiune nerezolvată pe care tu o acumulezi în interior, mai devreme sau mai târziu, va exploda. Se va arăta. Mai devreme sau mai târziu. O tensiune care de cele mai multe ori se creează în relația ta cu Dumnezeu, în relația ta cu tine însuți, în relația ta cu rugăciune, în care tu forțezi anumite lucruri, te chinuiești să simți anumite lucruri pe care tu nu le simți. Mai bine să nu simți, să simți cât trebuie să simți, atât că simți, decât să te forțezi tu să te prefaci că simți. Să dorești să simți. Nu asta e rugăciunea, o simțire, ceva. E mult despre vorbit despre asta și... Nu o să avem acum
timp. Este și adorație.
Este și o adorație, dar ai pe ultima treaptă.
Liturghia romană clasică.
Despre asta o să vorbim altceva, altă dată.
Pe Asuntul Sacrament, semnul crucii înainte de a pune pe limba Știu. Celui care se împărtășește.
Altceva. Este și un moment de adorație, dar eu vorbesc că dacă nu știi și treci peste momentul acela și forțezi simțăminte în continuare, poți greși fatal. Fatal. Exact cum... ca în dragoste, nu între oameni. Nu contează ce mai simte celălalt, tu ai dorința ta de a simți în continuare niște plăceri și îl folosești ca pe un obiect. Aproape încetul cu încetul vei sfârși, încetul cu încetul și foarte repede vei sfârși legătura adevărată și vie cu omul acela, se va înlocui cu o relație obiectuală de schimb de salivă și de plăceri din moment în moment, din când în când. Ceea ce nu-ți dorești, ție ți se pare acum că, ba da, îmi doresc mai bine așa. Nu, vei pierde toată partea spirituală, toată partea personală. Deci nu poți să-ți primiți asta. Cam asta facem cu Dumnezeu. Când El îți dă cât îți dă, știind cât poți duce și măsura cu care poți să urci treaptă cu treaptă. Nu, tu vrei atunci. Știți că ești ca și copilul ăla care ți se dă nu știu ce, miere himalaiană, o lingură, atâta trebuie ziua aia. Și tu zici, borcanul tău, ce vrei acolo, fur după el. Și greșește enorm prin asta. Și de cele mai multe ori vine diavolul și zice, hai mă micuțe că îți dau eu. Și îți dă el pe acolo niște o treabă cu gust dulce. Un iconar ar trebui să picteze Sfinții zâmbind, doar pentru că așa îi se cer din partea credincioșilor? Nu neapărat. Asta cu Sfinții zâmbind, asta e o dorință disperată a oamenilor din vremea noastră, pentru că oamenii sunt la un prag al deznădejdii, al depresiei atât de jos, adică suntem atât de slabi din perspectivă psihologică în ultimul timp, psihică, noi oamenii, încât avem nevoie tot timpul să fie zâmbet, lumină, baby face, wow, toată lumea să ne spună numai de bine, sărbătoare, carnaval, nu există moarte, totul va fi bine, perfect, și poanele să fie numai zâmbitoare, zicând, poftiți, poftiți, cam așa. Ori nu este chiar așa. N-ai cum să pictezi pe Maica Domnului care, de exemplu, cum e în Maica Domnului a patimilor. Și de obicei, toate icoanele vechi, și chiar nașterea Maicii Mântuitorului, și chiar botezul, toate vorbesc despre ceea ce urma să fie. Adică urma să fie răstignirea și moartea. Ceasul pentru care a venit să Dumnezeu în lume, pentru acest ceas am venit eu în lume, zice Dumnezeu. Și ce voi zice? Că Dumnezeu este nedrept? Nici de cum. Și, deci, Maica Domnului știa că Mântuitorul venise să-și pună sufletul ei mielul lui Dumnezeu cel ce vine să ridice păcatele lumii. Miei ridicau păcatele oamenilor în vechime prin jertfă. Se tăia un miel pentru neamul tău, pentru familia ta, ca să mai duci un an. Că se socotea că ți se iartă astfel păcatele. În Vechiul Testament. Sau se ridică de la tine păcatele. Prin jertfa mielului. Maica Domnului știa că Iisus Hristos este mielul care vine să ridice păcatul lumii. Când îl înfățișează acolo în iesle înfășurat ca într-un giulgiu, asta vrea să spună. Iar Maica Domnului, în icoanele vechi ortodoxe, stă întoarsă cumva îndurerată de la Mântuitorul, stă așa ca o femeie lăuză cumva pe spate, pe un pe ceva or alb, or roșu, ca un fel de așa, nu știu cum să-l numesc, un pled. Așa? Și cumva întoarsă și tristă, pentru că ea știa ceea ce va urma, că a venit să ridice, adică că ea mamă, ar trebui să fie fericită, ar trebui să fie bucuroasă, ar trebui să fie cea mai fericită dintre femei, cum a zis, fericită ești tu între femei și așa, dar în același timp, cum să nu trăiască durerea fiului ei și ceea ce urma să întâmple cu fiul ei și durerea ei de mamă, ar trebui să-l dea. Și atunci, cum să-l faci? Mai rămâne zâmbind și toată fericirea, ce se mai cuprinde? Și din partea asta, Maicii Domnului, pe care tu n-ai cum să o treci cu vederea așa complet. Așa îmi place mie acum, să fii Maica Domnului zâmbitoare. Da, dar nu se poate. De multe icoane nu se poate și nici nu e bine. N-are cum să fie când îl închipui pe Ioan Botezătorul, care spunea, certa pe Irod și care spunea, pregătiți cale și toate celelalte zâmbind, nu? Că era un apostol al pocăinței, al îngertării căilor, al curățirii inimilor, al cauterizării sufletului, că să se întâlnească cu Dumnezeu. Păi, n-ai cum să-l faci neapărat un zâmbitor pe Ioan Botezătorul. Și nici, cred că trebuie să ne închipuim că numai prin zâmbet și bucurie se rezolvă toate. De multe ori e nevoie să trecem și prin situații mai grele și o să observați că acele situații grele de multe ori sunt mai folositoare pentru noi decât multe situații de bucurie, fericire, nu știu ce, de care te-au stat la nivelul ăla. N-ai crescut cu nimic, n-ai înțeles nimic, n-ai evoluat cu nimic. Deci are o valoare imensă seninătate, dar nu totdeauna trebuie să marșăm pe ea. Dar încă ceva legat de ce vă spuneam, că în toate cumva trebuie să urmăm pe Avram, și în liturghie, și în Sfintele Taine, și în viață, și în relația dintre soți, și dintre prieteni. De obicei, în prietenie și în iubire, oamenii fac această greșeală totală, uitând fiecare să-și facă treaba lui, să-și lucreze, să se gândească ce are el de făcut, cu ce poate să ajute el în comunia lor, a celor doi. Se limitează doar la a se uita ochii în ochi, a se iubi neîncetat, aș lua aerul unul altuia neîncetat stând acolo și lucrurile duc la un dezastru până la urmă, știți? De cele mai multe ori, aceste când vin cupluri de tineri care spun noi nu facem decât nimic decât tot împreună, zic nu durează mai mult de un an. Și cam așa e. Deci dacă vrei să faci asta, să-ți iei cu totul aerul și să îl transformi pe celălalt într-un fel de al tău, numai al meu, atunci se va transforma într-un dezastru. Rezistă cât rezistă fiecare, de la un moment dat, o explozie. Nu se mai poate. Pentru că nu se mai poate. Adică toate dacă se fac cu măsură și dacă toate își păstrează cumva ritmul lor, firescul lor, este un firesc, este un ritm, este o rânduială, atunci vor putea merge înainte, încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, pas cu pas. Dar dacă se depășește acest ritm, se cere imens dintr-un început, se ajunge la dezastru. Nu mai zicem altceva. Hai să am și despre rugăciune altceva, dar nu acum. Vă invităm mâine de la ora 7 seara la atelierul de broșe. Decorațiuni din fetru. Puteți face darul pentru Sfântul Nicolae, detalii la Oana Raluca. Am crezut că brioșe. Era foarte bine și brioșe, mai ales că americanii sunt cu brioșele. Și când facem păcatul și nu avem nu știu ce pocăință, să mergem oricum la spovedanie? Nu! Dar, de exemplu, să zicem că ai avut de nenumărat ori am pățit asta, ați pățit și voi. Ai făcut o prostie, ai greșit față de un om, i-ai spus o vorbă grea. Îți pare rău, domnule, îți pare rău. Chiar îți ceri iertare. Te doare mintea, capul, toată noaptea. Dar te mai liniștești după ce ți-a cerut iertare. Asta nu înseamnă că nu mai trebuie să spovezi, gata, nu știu ce. Ba, trebuie să spovezi, dar nu trebuie să... Acum când ajungi la spovedanie să zici... Domnule, am greșit. Ce trebuie făcut acum? Doamne, iartă-mă, uite, am făcut asta și asta și asta. Ce trebuie făcut acum? Cum să fiu eu? Cum să schimb felul de a fi, modul de raportare, încât să nu mai ajung la asta. Asta e taina cea mare. Nu că am plâns și acolo și cu lacrimi de sânge și de nu știu ce. Și vai, ce fain a fost. Nu asta a fost. Altfel transformăm pur și simplu întâlnirea cu Dumnezeu într-o chestie psihologică de descărcare, în care spui cât mai, sau aproape teatrală, în care cu cât te manifesti mai așa, știți, ca la teatru. La teatru trebuie să strigi la tare, toate sentimentele, toate trăirile sunt maximale. Ai făcut tu asta! După asemenea chestii, ești așa cumva exorcizat, terminat. Te-ai văzut pe tine, dar caricaturizat așa, la măsuri maximale. Așa cumva, noi transformăm de multe răspovedanie într-o asemenea chestie. Și uneori și exagerăm. Eu am făcut și aia, și aia, și aia, și aia, ca la teatru. Și după aia te simți liniștit. Am zis, dar să știți că la mari părinți, mari simți, nu se bucurau de felul ăsta teatral, de lepădare de sine, în care, de fapt, după aia a doua zi, iar am făcut. Adică nu se bucurau de chestia asta. Chiar vă spuneam de Sfântul Ambrozie, că la el a venit o femeie care spunea teatral, toate păcatele din lume le-au făcut părinții. Și nu-i plăcea părintului Ambrozie al Optinei și a zis, dar să furi cai, ai furat? Nu, păi vezi că n-ai făcut toate păcatele. Adică, nu am niște exagerări. Părintele Teofil, el m-a învățat asta, părintele Teofil Bureanu, plăceau chestiile astea. Măi, când exageram cu chestiile astea, eu sunt cel mai păcătos. Măi, nu știu dacă e acoperit cu mintea și cu înțelegerea ce spui tu acum. Adică, măi, iarăși filozof, îmi zicea când făceam așa. Adică zicea că filozofii obișnuiesc să exagereze. Mai iarăși filozof, că e focus de filozofie. Și atunci ziceam, iarăși filozof. Da. Și atunci m-a limitat. Da, am făcut păcatul, așa nu știu ce. Și toate celelalte. Ce toate, măi? Nu-i plăceau chestiile astea. Și când mergea pe la maici, pe la părinți, zicea, cum te numești? Valeria păcătoasă, părinte, și așa, ai numele de familie păcătoasă? Nu-i plăcea chestia asta. Dom'le, ce păcătoasă? Asta e o chestie tainică pe care o știi tu, o întărești tu cu Dumnezeu, te lămurești ce trebuie să faci, să ieși din păcat, cum să lupți cu el. Nu, toată umbli cu el ca cu o pancardă. Păcătoasă, păcătoasă, sunt păcătoasă. Nu se rezolvă nimic cu asta, știți? E ca și cum unui copil care învață la o materie și trebuie să învețe enorm. Tot timpul trebuie să-i spui, mă, tu trebuie să înțelegi că n-ai învățat cât trebuie. Că trebuie să înveți mai mult. Trebuie să-ți pui, intre bine minte în cap, că n-ai învățat cât trebuie, chiar dacă ți se pare ție că ai învățat mai mult ca ei. Asta nu înseamnă că copilul ăla tot timpul trebuie să umble cu o pancardă, n-am învățat cât trebuie, sunt un priceput și nu știu ce. Tot așa prostește este și să transforme această înțelegere interioară a ta în relația cu Domnul și cu Dumnezeu într-o chestie de pancardă exterioară. Păcătos, păcătos, n-am învățat cât trebuie, nu voi învăța niciodată cât trebuie și nu asta e. Nu asta îi place Dumnezeu. Dacă asta îi plăcea lui Dumnezeu, făcea asta cu apostolul. I-ați văzut pe apostol făcând așa, umblând Toma cu capul în jos, în pământ și făcând așa, și zicând, păcătosul de mine și nu știu ce. Nu i-a plăcut lui Dumnezeu asta. Nu asta a încurajat. Nu asta a încurajat.
Asemenea atitudini, cel puțin eu, în biserica romană, nu le
întâlnim. Bine. Ori mai fi. Eu am mai văzut la oamenii, dar nu în exterior, deși și în exterior am văzut.
Profesional, când ai intrat acolo, ca penitent, nu vezi nici preot.
Da, ați văzut oameni care după aia tot timpul merg pe stradă așa și dacă îi întreb ce este, nu văd că n-am văzut niciodată, eu am văzut nenumărat. Și chiar spunea despre o asemenea doamnă, cineva a oprit-o pe stradă și a zis, ce aveți, doamnă, parcă purtați toate păcatele lumii în spate. Adică, sunt păcătos. Nu-i trebuie lui Dumnezeu asta. Mă credeți că nu-i trebuie lui Dumnezeu asta și că nu ne îndeamnă spre asta? Pentru că asta mai mult îți ia toate puterile, îți stai toți nervii spirituali, decât că îți face vreun bine. Nu! Lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, ai furat? Fă cu mâinile tale să dai și altora. Nu zice, ai furat? Plângeți păcatul până la moarte. Această plângere neîncetată, așa zisă, a păcatului, a fost o chestie care a apărut și care e bună, dar e o chestie interioară a ta, de recunoaștere a firii tale, a felului tău căzut, a apărut și s-a dezvoltat în lumea monahală, în care fapta nu mai avea așa mare valoare pentru că nu mai făceai fapte, că nu aveai ce să faci, că era o lume închisă, mică, tu făceai ascultarea ta, deci nu puteai să faci cu fapte bune, mergeam să-i fac starețului o faptă bună. Ce faptă bună? Nu făceai nimic. Tu făceai datoria ta acolo. Și atunci, chestia asta cu fapte bune dispărea. Și cum îmi plâng eu păcatele? Ce fac eu pentru ce? Cum? Unde mai intră cuvântul lui Pavel? Că iară dacă ai făcut așa, iară dacă ai făcut așa, fă așa. Și totul se transforma, mai ales că acolo, în lumea aceea, tot era mult mai la un nivel elitist, mult mai înalt, știai să citești, erai nu știu ce, era oamenii lui Dumnezeu îmbrăcați toți în nu știu ce verminte, în sus, în jos, trebuia să-ți păstrezi tot timpul smerenia. Dom'le, smerenie că ești nimeni, înțelegi că ești nimeni. Nu că, iar eu am ales calea lui Dumnezeu și sunt omul lui Dumnezeu și voi sunteți niște pigmei insignifianți. Înțelegeți? Asta trebuia să începea să se nască în mintea lor și atunci s-a impus din experiență enorm de multe mii de ani, pocăință, 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 tot timpul să știi că ești nimeni, mă, tu știi că ești nimeni și că trebuie să schimbi mintea și n-ai făcut nimic. Ai făcut tu ce ai făcut, dar nimic nu este înainte Dumnezeu. Și asta cumva vine din lumea monahală înspre noi, numai că ea și chiar în lumea monahală și-a pierdut înțelesul ei adevărat și de multe ori a ajuns un fel de formulă exterioară pe care trebuie să o faci ca o formulă alchimică care gata te mântuiești. Și gata se mântuiești Dumnezeu. Zice, vai ce-mi place drăguțul ăsta, uite cum se tânguiește și plânge. Îl mântui. Așa pare, știți, ca o formulă abracadabrantă. Nu știu cum. Abracadabrantă. Abracadabrantă care mântuiește firesc. Deci tu nu trebuie să faci nimic altceva decât să mergi să zici, sunt păcătos și gata te-ai mântuit. A venit ideea asta dintr-o lume, dintr-o parte superficială a lumii monahale superficiale și mai ales din lumea monahală decăzută deja, în care nu mai înțelegea bine. Exact cum e la noi lumea creștină decăzută, încât se țin rânduielele, se fac parascăsă, dar nu mai știi pentru ce se fac. Nu, așa trebuie, face nu știu ce. De ce trebuie să ții cloșca după ușă la bobotează? Nu știu, așa trebuie, așa e rânduiala, știți că se ține din ultimul. Așa, nu știi de ce. Asta e treaba, dacă așa trebuie, așa facem. De ce să stai găina peste mort? Așa trebuie. Nu știi. Dar acum, până și cele mai duhovnicești lucruri, nu mai știi nimic. De ce să ia prin lumânări? Nu știu, domnule, se aprinde. Așa trebuie să se aprinde. De ce să dă cu tămâie? Nu știu, dar așa trebuie. Și atunci, ele au o parte bună, că măcar se țin niște rânduieli, că altfel nu s-ar mai ține nimic, s-ar cădea totul, dar s-a ajuns la un nivel de superficialitate incredibil. La nivelul ăsta de superficialitate este și pocăința. Fi înțelegerea ei. Deci nu știi cum au ajuns acei părinți la măsurile acestea să insiste pe pocăință, dar s-a auzit că dacă zici formula abracadabrantă, nu știu ce, și toată ziua zici, păcătos, scrie pe toți pereții, peste tot, s-ar putea să te mântuiești, nu mai trebuie să faci nimic altceva. S-a auzit o prostie de genul ăsta. Și oamenii mergem pe ea. Cum e formula? Zi așa, perfect. Cum trebuie să ții cap? Așa. Cum trebuie să zici? Așa. Și toate celelalte până când s-a ajuns. Or, nu este cazul. Nu asta vrea Dumnezeu. Eu vă repropun întoarcerea la comunitatea primară și mai ales la Hristos și ucenicii săi. Vedeți cum sunt aceștia. Vedeți cum e relația între ei și mulțimi. N-a zis nimănui, du-te acasă și plânge-ți păcatele tale. A zis lumea. A zis du-te și să nu mai faci. Nu mai păcătui. Și femei păcătoase și celui cu 38 de ani de paralizie, ca să nu se întâmple și el ceva mai rău. Nu zice, du-te și plânge, mungi, poate, așa, vedem noi acum, în funcție de cât vei plânge. Nu. Dar despre asta să vorbim și altă dată. Și când facem păcatul și nu avem, nu știu ce, pocăință să mergem oricum la spovedenie, despre asta am vorbit, mai strângem donații pentru pachetele copiilor din seara de Crăciun, din seara de Sfântul Nicolae, pe care le vor primi în seara Sfântul Nicolae pentru bolnavii din spitale și pentru cei din închisori, cei care vreți la sfârșit, cred că Oana va fi acolo la ieșire sau altcineva, nu știu cine. Dacă doriți să veniți, să colindăm la penitenciarul din Cluj pe 19 decembrie, la penitenciarul din Gherla pe 11 decembrie, dacă vreți, vă rugăm să anunțați până săptămâna viitoare pe Oana Raluca, pentru că a merge să colindați acolo, trebuie să vă dați buletinele, nu se poate așa, am venit și eu pe aici. Și acum nu mai merg așa lucrurile, cum mergeau în vechime, oarecând. De exemplu, lui Noe nu i-a trebuit niciun aviz de la primărie, de la ca să facă... Acum i-ar trebui, știți? Așa și acolo, când Hristos zicea, mergeți la oamenii închisori, nu trebuia. Dar acum trebuie și ca să faceți porunca asta, trebuie dinainte să vă lăsați buletinul, să spuneți că vreți să mergeți pentru colindați, nu știu ce. Și atunci trebuie să spuneți dinainte, vă rog. Așa. După aceea, o femeie de 44 de ani în căruțul cu rotile, care nu are pe nimeni, ar avea mare nevoie de o mașină cu care să poată merge la servici. ne-am gândit că să fie, fie să strângem bănuți pentru o mașină de mână a doua, a treia, fie să întrebăm dacă are cineva de donat un, auto, un automobil. Dar bine, dar această femeie trebuie să aibă o mașină dotată pentru ea, adică dacă e paralizată trebuie numai cu mâinile să... Sau e o chestie ușoară să faci așa ceva? Dar oricum, nu mai țin minte cine mi-a spus despre
ei. Eu v-am spus, părinte.
Așa. Și atunci ce să facem? Trebuie să vedem... Bine, putem încerca să strângem pentru... Sau să vedem dacă are cineva de donat o mașină veche.
Părinte,
sau, care cât de cât mai merge.
Sunt
da.
Locuri unde se poate schimba așa mașina pentru...
Bine.
Și nu, am zis că nu e foarte scump.
Bine. Deci dacă știți vreo mașină sau dacă vreți să adunăm la Elena Romila. E acolo sus și are părul cărunt. Ca să recunoașteți când o să vedeți afară. Semi-cărunt. De ce a dispărut în monahism ocazia de a face fapte bune după ce ai greșit de dragul ascultărilor? Nu a dispărut. Era alt mediu. Ei trebuiau să se separe. Trebuia să găsească o soluție de a putea face slujbele, de a se poate aduna în rugăciune. De a... Au încercat să facă cu insistență partea aceasta a poruncilor Hristos, a voii lui Dumnezeu, în felul acesta cum l-au gândit și l-au simțit ei, ori pentru ca să facă asta trebuia cumva să se separe mai mult de lume. Vrând nevrând, cei mai mulți au plecat foarte departe de lume. Adică era de la sine înțeles că n-aveai cum să mai faci bine în pustia Egiptului, unde nu venea niciun sărac, nu venea stelică, nu venea nimeni să... N-aveai cum să faci lucrurile astea. Legat de invidie, este valabil pentru orice moment de invidie ceea ce a zis Sfântul Ioan Gură de Aur, că bucuria invidiosului nu sunt bunurile pe care le primește, ci bucuria lui e necazul celui pe care le invidiază, dar e adevărat totdeauna. Dar e o bucurie foarte dureroasă, cu sânge între dinți, aș zice eu. Adică după ce te bucuri puțin, începe să scurgă sânge așa, dintre dinți, în sensul că se transformă într-o tristețe și o mâhnire. N-are spate suport să reziste această bucurie, ci dispare repede. Și trebuie repede acoperită cu altă bucurie, de a vedea altul încăzând, altul nu știu ce, altă capră murind, altă chestie, ca să constant să ții puțină bucurie, puțină. Care e diferență sau cum a putut spune Toma că să mergem să murim cu el când mergea spre Betsaida, când Lazar, Betania, când Lazar murise și în momentul prinderii din grădina Ghețimanii, apostolii s-au temut. Ce i-a făcut să se tulbure atunci? Păi, în primul rând că probabil că și moartea Mântuitorului pe care Mântuitorul o vestea, o vedeau altfel, o înțelegeau altfel, o vedeau așa, un fel de moarte socratică, știți că Socrate a murit în mijlocul cenicilor lui, frumos, pe pat, spunând ultimele cuvinte, cu haine curate, liniștit, serenic, or să-l vezi prins de mulțime, huiduit, legat, bătut, scuipat de farisei, de cărturar, de sinedriu, răstignit de gol, în mijlocul mulțimii care tăcea și zicea, a, tu ești la prediceagă. Așa ceva nu... Era foarte greu să... Foarte greu să zici să mergem și noi să murim cu el. Da, da, își imaginau moartea lui altfel. Dacă tot e să moară, o fi altfel moartea lui. Oricum, era, rămânea cumva ideea aceea, dom'le, trebuie să se arăte un semn din cer, ceva extraordinar. S-a arătat până la urmă, pentru că soarele s-a întunecat și așa, dar era prea puțin pentru ei. Nu puteau să primească asemenea moarte. Era peste măsură de greu. Al doilea motiv pentru care ei au plecat în noaptea aceea a fost că Mântuitorul însuși le-a spus, acum toți vă veți împrăștia, că bate voi păstorul și se va risipi turma și toți vă veți minti de mine noaptea aceasta. Și după aceea chiar el a spus, dacă m-ați prins pe mine, atunci pe ei lăsați să plece. Și ei au plecat cu mașina cuvântul Mântuitorului. Problema e după aceea și mai mult tristețea și nelămurirea și îndoiala pe care au avut-o după decât că ce s-a întâmplat în grădina Gheții Mamei când au fugit ei. Aceea era mai mult o ascultare, o tristețe îngrozitoare, o frică, dar și o ascultare. Pe când îndoiala de după în Mântuitorul era mai dureroasă. În ce constă pocăința Martei când a mustrat-o Hristos? Păi să nu mai invidieze, să nu mai își prețuiască atâta munca. Dacă alege ceva, să-l facă cu toată, cu tot sufletul. A ales să-i slujească lui Hristos? Păi să-i slujească așa cu mâncare, să-l facă cu tot sufletul, având încredere în Dumnezeu. Nu, da, uite ce fac. Ha. Uite cum se uită în ochii lui și eu stau pe aici cu oalele și cu cratițele. Și dintr-o dată nu mai prețuia ceea ce făcea ea lui Dumnezeu. Nu conta decât ce făcea oia. Acest lucru l-a lovit Hristos în câteva pilde, felul acesta de a nu-ți mai prețui treaba ta și relația ta personală cu Dumnezeu, cum ți-ai ales-o tu, cum ai voit tu și cum Dumnezeu se bucură, și a prețui ce au făcut alții, exact și la cei care zic că au venit din primul ceas să slujească lui Dumnezeu și prețuiau ei munca lor cu Dumnezeu și noi am dus zăduful zile și așa și ăștia. Adică nu prețuiau legătura lor de lungă durată și voința lor pe care au avut-o de a fi cu Dumnezeu, și dintr-o dată se uitau la alții cum le-a mers lor mai bine, cât au fost ei mai apropiați, cât au fost ei, nu știu ce își imaginau, ce gândeau, și se socotea nerătății și Dumnezeu i-a acuzat și i-a lovit pe aceștia. Amice, prietene, nu așa ne-a fost vorba? Că îți plătesc așa? Erai mulțumit atunci. Acum, de ce? Nu cumva ești rău pentru că ochiul meu e bun? Cum ne dăm seama dacă e harul sau dorința noastră de plăcere când vrem să ne mai rugăm? Ne venim la biserică, deși am avea altceva de făcut. Nu e problema asta. Problema asta nu e că tu vii la biserică și nu mai ai altceva de făcut. Dacă ai altceva de făcut și suferă copii acasă sau moare bolnavul pe masă de operație, dar tu vrei să te rogi, nu știu ce, atunci e totuși o dorință prostească. Sau atunci trebuie să schimbi viața. Să zici, da, deși vreau, așa, perfect. Dar atunci îmi schimbi viața, o stres din nimic, o să mănânc ce găsesc, pe unde apuc. Și rămân în preajma unui loc, unei biserici, nu mai nenorocesc pe alții, nu mai... Exact ca la această întâmplare, acest fel de a fi, este undeva la un moment dat în Pateric, în care doi frați, tot timpul aveau de lucru, trebuia să se întrețină ei singuri. Să lucreze, să-și câștige pâinea, să se ducă să vândă în Alexandria și așa să poată trăi, că altfel nu se putea trăi. Iar unul dintre frați, ăla mai mare, zice, așa ne-am propus, așa facem. Chiar dacă aveau dorința intimă amândoi că, domne, să mergem mai mult, să ne rugăm, să nu știu ce, dar cel mai mare, fiind mai înțelept, a zis, domne, dar trebuie să facem și chestia asta, că altfel nu o să o putem duce mult. O să zicem noi că ne rugăm, dar după aia, la un moment dat, o să cedăm. Și o să zicem, da, pâinea unde-i? Da, aia, Doamne, dă-ne. Și noi nu ne-am făcut treaba noastră și cerem de la Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne dă, ne apucăm să-L lovim în cap pe Dumnezeu, că nu ne-a dat și ne-a făcut. Și fratele mai mare zice, nu, trebuie să facem asta, fratele mai mic. Nu, frate, trebuie să ne rugăm tot timpul. Și uităm de toate celelalte, nu mai pasă, Dumnezeu se va îngriji, la, 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 la. Și a zis, nu vrea cel mare. Și cel mic a zis, mă duc eu în pustie și rezolv de treabă. Și s-a dus în pustie, a stat acolo vreo 2-3 săptămâni, în care i-a chirulit mațele în toate direcțiile, în care s-a rugat, dar la un moment dat trebuia și partea asta. Și a venit să bată noaptea la ușa fratelui și a zis, frate, eu sunt, nu ești tu, ești un demon, ceva, nu. Eu sunt, frate, mor de foame. Nu, fratele meu, e înger, nu-i trebuie mâncare. Eu așteptat de pustie. Și, da, așa. Și până la primit și a zis, vezi, frate, trebuie și partea asta. Adică, noi, în general, suntem sincopați, așa, și o luăm, vorbim, pe o cale, nebunește. Mai bine de 1000 de ori să o iei mai încet și mai, să-ți dori mai mult, să faci mai puțin, dar și după aia să-ți pară rău că n-ai făcut mai mult, dar încetul cu încetul să urci, treaptă cu treaptă, în timp, când vei putea. Și când vei simți deja putere să faci mai mult și cere, exact ca la mașină, nu din întâia bagi direct în a cincea. Mai trebuie să mergi o vreme ca să bagi în a doua și mai mergi o vreme și în a treia. Exact și aici. O iei încet cu încet. Nu că așa în pornire, inima îmi spune, lasă inima, că inima e cald sălbatic. Dar după aia și te lasă și zici, hai inimă, hai. Nu mai am amândurat, m-am săturat, nu mai pot. Așa face inima. Știți când la greu, inima, bateriile obișnuite. Te lasă la greu. Așa că nu, dreaptă măsură. Asta e ca un precept de viață duhovnicească să-l aveți. Mai bine să faceți mai puțin, să vă pară rău că n-ați făcut mai mult. Să vă aveți dor nestăvilit de a face mai mult, dar să vă faceți treaba cum v-ați hotărât voi și să înmulțiți rugăciunea tainică din ce lucrați, în timp ce și dacă va fi voia Dumnezeu și vei putea, îți va deschide căile să faci mai mult, să te rogi mai mult și să așa, să nu te grăbești și să-ți pară rău că n-ai făcut mai mult decât să faci mai mult, să nu știu ce, și pe aceea să te plictisești, să te obosești, să te ambalezi mai repede, să nu poți să susții acea bucurie și acea pace și acea rugăciune, să te apuci să-i ții lui Dumnezeu teorii că nu s-a făcut cu Dumnezeu Andrescu. Eu cât s-am dat și câți ani am petrecut cu tine, s-am dat și s-am făcut. Vai, îngrozitor! Deci așa, decât așa, mai bine să nu fii călcat în biserică, decât așa duminică din duminică. Din duminică, din duminică, numai să mai treci pe acolo. Decât să ajungi tu să-i ții lui Dumnezeu că eu cât am dat și cât am stat aici, cât am lucrat și cât să... Și tu parcă nu mi-ai dat și nu mi-ai făcut și... Vai. Nu este ceva mai urât. Joi, la ora 18, la catedrală, va fi înalt preasfințitul Serafim al Germaniei și al Europei de Nord, Europa Centrală și de Nord. De la ora 20, la chimie, cu cuvântul, vremea este să lucreze Domnul. Marțea viitoare nu vor fi întâlnirile acestea obișnuite. Va fi vecernia, dar după vecernie, la chimie, de la ora 8, va fi domnul Marius Vasilianu, de care știți și care a venit la noi în tabere și un bun cunoscător al tuturor celor care au trecut prin episoadele comuniste și nu numai a bisericii, a istoriei ei. Și domnul Răzvan Bucuroiu, care conduce programul TVR3 și care îi conduce revista Lumea Credinței. Și ei vor vorbi despre Catedrala Patriarhală, un nou început într-o bucurie. Joia cealaltă, după marți, joia următoare, nu asta, din săptămâna asta, va fi Părintele Ioan Chirilă la catedrală și la sală. În miercurea de după joia aceea, adică cealaltă săptămână, pe 12 decembrie, va fi domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. Joia aceea, imediat, pe 13 decembrie, va fi Părintele Ionuț Mavrichi, părinte deosebit de care o să vă mai povestesc. Și ultima joie duhovnicească, 20 decembrie, preasfințitul Timotei al Maramureșului și a Sălmarului. Să zicem Tatăl nostru. Bine.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, tare fără stricăciune. Pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru că cine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să ne prindeze cu toți.